Jā, nu es jau esmu Latvijas treneris un katru gadu esot Latvijā, ja tīpaši vasaras laikā kontaktējos ar klubu pārstāvjiem un praktiski jau Ventspils ir mans tuvākais šeit klubs Latvijā un vienmēr pārunāja gan ar komandas direktoru, gan ar vadību kaut kādas iespējas. Šogad tas arī vainagojās ar apusē ieinteresētību tam, kad es būšu Ventspils treneris nākošajā sezonā. Kā jau es jums ieminējos, nu Latvija jau ir maza un basketbola vīda ir vēl mazāka un katru gadu Latvijā esot šīs pārunas. Citreiz viņas ir nopietnākas, citreiz nav tik nopietnas, cik mēs vienkārši tā draudzīgi parunāšana, bet ja ir kāds mirklis, kad ir apusē interesi gan klubam, gan trenerim, tad arī var nonākt pie šādiem secinājumiem, ja, kad ir iespēja parakstīt līgumu un atgriezties atpakaļ Ventspilī.